Tak dobré, krásné ráno i ode mě. Jsem rád, že můžu být tady. Já se tady trošku ještě poupravím, abych se cítil komfortně. Takže já vás budu oslovat toto shromáždění jenom bratři, protože my si s manželkou doma obvykle sestro neříkáme. Ale je tady ještě sestra Martina. Tak dobře, tak budete bratři a sestry. Takže ještě jednou děkuji, že jsem tady. Děkuji bratru Meinolfovi za jeho pozvání. My jsme vlastně tuto návštěvu, my jsme o ní mluvili už dost dávno, ale protože doba byla taková, jaká byla, víte, že prostě ještě několik týdnů, měsíců nazpátek bylo všecko velmi nejisté, tak jsme si ani nebyli jistí, jestli budu moct být tady, ale díky pánu, situace je taková, že nejenom, že můžete mít toto setkání, ale že dokonce nemusíte mít ani roušky. A to je, já si myslím, že to je taky moc dobrá věc, že už jsme se na to těšili. A my jsme tedy přejeli z jedněch hor do druhých, protože, jak už bylo řečeno, tak my jsme z Jablonce nad Nisou, je to v podstatě město. Ti, kdo z vás tam ještě nebyli, tak je to vlastně v údolí Jizerských hor a díváme se i na Krkonoše, takže to prostředí pro nás je tady takové ne až tak úplně nové nebo neznámé, jsme zvyklí se dívat na kopce kolem sebe, ale je to trošku jiné, ne že ne. A pocházíme teda z baptistického sboru, ten název teda celý je Evangelikální baptisté Jablonec. Možná, že někteří znáte i naše stránky YouTubeové baptisté Jablonec, protože vím, s některými jsem se z vás i tady už stačil pobavit, že víte o nich, že i sledujete některá kázání, která tam jsou, to mě těší, jsem rád, že i takovýmhle způsobem můžeme sloužit prostě různým křesťanům z různých sborů. Takže z Jablonce a Evangelikální baptisté Jablonec. Takže mám manželku, to už víte, mám dvě děti, které jsme nechali doma, no děti, synovi je 21 a dceři je 16, ale jsou to ještě děti. Jsou pod mojí střechou, tak jsou to moje děti, které musí poslouchat. Doufám, že to máte taky tak. Jsem rád, že jsem mohl být pozván na tu konferenci i z toho důvodu, že když jsem viděl to téma, tak jsem si uvědomil, že to je něco, co je velice potřebné, o čem je potřeba mluvit. Na druhé straně není to úplně jednoduché, protože na otázku spojenou s Duchem Svatým, s jeho projevy, s dary, se službou v moci a síle Ducha Svatého jsou často mnohokrát i mezi křesťany různé názory, různě se k tomu křesťané staví, různě to vnímají, různě to chápají. Často některé věci kolem vlastně celé této oblasti Ducha Svatého, myslím si, jsou často i vnímány ne úplně správně, ne úplně dobře, takže o to je opravdu takovou radostí mojí, že i vlastně věnujete ty tři dny i tomuhle tématu. Ta témata tři, která teda mě byla nějakým způsobem přidělena, tak hned na začátku musím upozornit, že asi některé věci už jste asi slyšeli v tu středu, večer a čtvrtek. Jak jsem si rychle projížděl i ten sborník, tak jsem viděl i bratr Taska, který mluvil přede mnou, tak o některých věcech se dotýkal, o kterých možná budu mluvit i já, ale možná trošku jinak, a což je vlastně dobře, bylo by asi divné, kdyby jsme mluvili všichni na jedno téma, každý by mluvil něco jiného a vůbec by to spolu nesouviselo, to by bylo asi dost podezřelé, takže na jednu stranu jsem rád, že i některé věci třeba jste už slyšeli a že se k ním můžeme vracet. A To první, nad čím se spolu s váma chci zamyslet v tomto úvodu, tak bude jeden z darů Ducha Svatého, ale určitě bude dobré, kdybychom si společně našli text v Božím slově, který je zapsaný kde jinde než v Galatským 5. kapitole, kde víme, že se mluví o darech, nebo je to jeden z oddílů Božího slova, kde se mluví o darech. A já vás poprosím, aby jsme si... Ano, Přečteme si ten celý poslední odstavec, 16. až 25. verš z 5. kapitoly Galackým. Takže prosím, aby jsme si našli z 5. kapitoly Galackým 16. až 25. verš a poprosím vás ještě, abyste i z úcty k Božímu slovu povstali a budeme číst ve jménu Páně toto slovo. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, mordoslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takovéto věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. Já se ještě stiším. Nebeský Otče, já tě prosím, aby si v tuto chvíli postavil stráž k mým ústům, prosím, aby nebylo řečeno nic, co tady zaznít nemá. A naopak to, co zaznít má, aby ty si podpořil a aby to tady zaznělo. Prosím, připrav naše uši i naše srdce k tomu, aby jsme byli ochotní slyšet a věřit. Prosíme, aby si požehnal každému z nás, kdo jsme tady. A děkujeme ti za to, že víme, že jsi uprostřed nás svým svatým duchem. Buď požehnané tvé jméno. Amen.
Amen.
Amen. Můžeme se posadit. Sebeovládání je na konci toho známého seznamu ovoce ducha, ale není to určitě něco, co by bylo nějak nejméně důležité, nebo něco, co není až tak významné. Naopak věřím, že si uvědomujeme, že tato vlastnost, nebo toto ovoce Ducha Svatého, které má být patrné v životě každého z nás, je velice důležitá a že je to v podstatě ani ne tak jako vlastnost, jako vědomé rozhodnutí aktivně vstupovat do tohoto celoživotního boje sebeovládání. Je to taková každodenní realita a nutnost v podstatě nejenom v životě křesťana, ale každého člověka. Každý z nás, jak jsme tady, tak procházíme a pocházíme a tvrdě prožíváme tu každodenní realitu. V našich osobních životech je to něco, kde nezáleží, jestli jsem muž, nebo jestli jsem žena, ani jestli jsem mladý, nebo jsem starší, ale je to něco, s čím máme co do činění každý. A ta realita, proč mluvíme o sebeovládání jako o něčem, co je nezbytně nutné, aby bylo patrné v našich životech, ta realita je tato. A my jsme ji četli na začátku v té úvodní kapitoli. Prostě naše tělo, když to budu parafrázovat, žádá proti duchu a duch žádá proti tělu. Protože oni si navzájem stojí proti sobě. A my nesmíme dělat to, čeho si žádá tělo. A pokud naše tělo nebude možná takový nejlepší výraz je přímo sevřeno nebo spoutáno takovou hradbou sebeovládání, tak naše tělo vždy bude proti Duchu Svatému. A to je něco, co v životech křesťana přináší obrovské problémy. Pokud je tam tenhle ten souboj, kdy tělo jde proti duchu, kdy se tělo nechce podřizovat Duchu Svatému, tak nemůžeme nejenom mluvit, ale ani přemýšlet o nějakém životě, který přináší, v křesťanském životě, který přináší nějaké plody, nějaké ovoce, nějaké požehnání. A přestože se neznáme navzájem, já jsem vás měl možnost trošku poznat akorát ráno skrze modlitby a to je vždycky dobrá možnost být na společných modlitbách, protože můžeme vnímat jeden druhého to, čím procházíme, co nás trápí, ale i za co jsme vděční, z čeho se radujeme. Takže i když vás v podstatě neznám, tak přesto si dovolím říct jednu věc v souvislosti sebeovládání. A to je to, že věřím tomu, jsem přesvědčen, že každý z nás, jak jsme tady přítomní v této místnosti, tak s takovým tím zápasem našeho vlastního sebeovládání máme, věřím, každý zkušenost. A dovolím si říct, že každý z nás, jak jsme tady, jsme nejednou prožili prohru v této oblasti. Že určitě každý z nás zažil tu trpkou zkušenost, kdy musel, pokud byl upřímný, sám k sobě, sám vůči bratřím, sestrám a sám vůči Bohu především, tak jsme museli uznat a vyznat mnohokrát, že jsme to nezvládli, že jsme v jakékoliv oblasti našeho života, kde bylo potřeba, aby jsme se dokázali ovládnout, takže jsme ten boj prohráli, že jsme selhali. A asi není potřeba dlouho přemýšlet nad tím, že právě selhávání, a pokud je časté a možná někdy trvalé, i v životech křesťanů, v této oblasti, v selhávání, v oblasti sebeovládání se tak přináší katastrofické následky do života jednotlivců, křesťanů, do života sborů, do života rodin. A já chci jenom zmínit několik jmen, které máte i v tom sborníku, kdy to, že se tito konkrétní lidé, kdy tyto konkrétní lidé neobstáli a prohráli v tomto boji v sebeovládání, tak jaké následky a důsledky to přineslo. První žena, Eva, nedokázala ovládnout touhu po stromu poznání. Viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Tak si říkáme, no, tak bylo to něco tak krásného, tak pěkného, že prostě nedokázala to ovládnout, dívala se na to, přistoupila k tomu blíž možná, než bylo potřeba a tam se setkala se satanem a už to šlo. Ale víte, ono to tak úplně asi není pravda, protože kdybychom se podívali na kapitolu předtím, do Genesis 2. kapitoly, tak tam je napsáno, že když Pán Bůh stvořil budu citovat, Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví, a teď pozor, které bylo žádoucí na pohled a bylo dobré k jídlu. Takže nejenom strom poznání byl něčím zvláštním. Nejenom strom poznání byl nějak atraktivní, krásný na pohled, ale Boží slovo nám říká, že Pán Bůh všecko, co stvořil, všechno to stromoví a všechny ty věci, které Adam s Evou užívali, tak byly podobné, byly krásné na pohled. Takže ten strom poznání nebyl ničím výjimečný proti jiným stromům, ale ďábel, který v té době už byl v podobě hada, nebo si vzal na sebe tuto podobu a mluvil s Evou, tak on využil jinou věc. A to naši první rodiče nedokázali v sobě ovládnout. A to znamená touha po tom, že budou jako jejich stvořitel. Tuhle tu touhu Eva nedokázala ovládnout a důsledky tohodle selhání v podstatě sklízíme dodnes v celé společnosti, každý ve svém životě. Kain neovládl svůj hněv, splanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. A stalo se, když byli na poli, to znamená se svým bratrem, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho. To byl důsledek toho, že Kain neovládl svůj hněv. Vražda. Hrozné. Když půjdeme dál, Ezau. Ezau se vrátil, pamatujete, tenkrát z toho lovu, úplně vyčerpaný a říká, hle, říká svému bratrovi, opět Jákobovi, hle, já se blížím k smrti, na co mi je prvorozenství? Pojedl, napil se, stál a šel. Ezau pouze neovládl svoji touhu po jídle. A následky byly katastrofální pro jeho život. Genesis v 25. kapitole, Genesis nám konstatuje tohleto jeho neovládnutí se v touze po jídle prostou větou. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Jenom se neovládl, protože měl hlad. A ztratil všechno. Co Mojžíš a Áron, takový věrní služebníci, že by se oni nedokázali ovládnout? Hospodin říká Mojžíšovi a Áronovi, promluvíte před jejich zraky ke skále a ona vydá vodu. Tak si Mojžíš a Áron zavolali pospolitost, která reptala už zase. A Mojžíš a Áron nepromluvili ke skále. Ale oni řekli, a teď poslyšte, vy spůrníci, to vám máme vyrazit vodu z této skály? A pozvedli ruku a dvakrát holí udeřili do skály. Mojžíš byl nejtišší z lidí, že? Ale tohle je okamžik, kdy neovládl svůj hněv a víte, co ho to stálo? Nikdy nevešel do zaslíbené země. To je ale nespravedlnost. Ten Pán Bůh to... Ne, vůbec takhle nepřemýšlejme. To byla škola pro Mojžíše, pro Árona, pro celou pospolitost a to mluví dodneska i k nám. A já, když jsem byl menší, já jsem hodně přemýšlel o takových nespravedlnostech v Biblii, kdy za takovou maličkost byl někdy tak veliký trest. Ale díky Bohu, jak stárnu, jak dospívám, jak víc studuji Boží slovo, tak musím činit jenom pokání ze všech takovýchhlech neuvážených slov a hloupých myšlenek, kdy si bereme na chvíli do rukou nějakou schopnost rozsuzovat a posuzovat Boží spravedlnost. Pán Bůh je spravedlivý, tečka. A to, že Mojžíš neovládl svůj hněv a jenom bouchnul do skály ve zlosti a nevešel za to do zaslíbené země, to bylo dobře, to bylo správně, Pán Bůh ví proč. Ale já chci na to ukázat, jak veliký důsledky má, když tuto věc, toto ovoce Ducha Svatého, tento proces v našem životě, když chybí sebeovládání. Ještě se chci zastavit u dvou mužů, u krále Davida. Tam určitě všichni víte, na co mířím, nebo na co, o čem chci s vámi, u čeho se chci zastavit. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena, která byla velmi hezká, nebo studijní překlad nám říká, byla to žena velmi hezkého vzhledu. Jenom toto malé neovládnutí se vedlo ke smilstvu a k vraždě. David se jenom na chvilku neovlád, když se díval ze střechy. A přišlo tam smilstvo a vražda. A možná si vzpomenete ještě na Achaba, to byl taky král, jak se patří, povedený, a vůbec jeho manželka. Ale toho neomlouvá. On měl být ten, který měl vládnout a který měl vládnout i ve své rodině. Žel to tak nebylo, ale a tam těch věcí z jeho života bychom asi našli hodně. Ale chci vypíchnout tu, kdy se neovládl a zatoužil po vinici Nábota. Král, který mu patřilo všecko, měl určitě neskutečný množství pozemků, domů, palác, ale ta Nábotova vinice, která dokonce sousedila s jeho hradbami, jeho paláce, tak byla asi zřejmě tak lukrativní, tak pěkná, že chudák Nábot nedokázal v sobě ovládnout tu touhu po ní. A protože nevěděl, jak co s tím, tak z toho až onemocněl, přišel domů, lehl si, až přišla za ním jeho manželka, musela se ho ptát, co pak ti je. A tohleto jeho neovládnutí se po majetku svého poddaného vedlo v podstatě potom ke křivé přísaze a k další vraždě. Takže to jsou takové důsledky několika mužů, našli bychom jich víc, kdy ve chvíli, kdy u nich mělo se projevit to, že se dokáží ovládnout, tak to, že to nedokázali, tak to přineslo velmi zásadní potom důsledky do jejich života. A apoštol Jakub říká, že to, co nás vábí a svádí ke hříchu, tak to je naše vlastní žádostivost. To není něco, co je mimo, za co my nemůžeme a co na nás útočí a holt někdy prohrajeme, ne? Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svojí vlastní žádostivostí. A Petr, apoštol Petr říká, že my vedeme boj proti duši. A říká, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti vaší duši. Takže nějakým způsobem čelit těmhletěm útokům našeho těla prostřednictvím toho sebeovládání je otázkou života a smrti a není to něco, co je přehnané nebo nadsazené. Já věřím, že to tak vnímáme, nejenom na základě těch několika příkladů konkrétních lidí, ale že opravdu, pokud v této oblasti nebudeme mít jasno a pokud v této oblasti nebudeme vyhrávat, tak se potácíme na úzké hraně, která vede až ke smrti. Duch žádá proti tělu, tělo žádá proti duchu a apoštol Pavel říká, zdržujte se toho, protože to je boj, který je proti vaší duši. A Pán Ježíš, když přemýšlíme o jeho díle a on, když mluví o kříži, o nesení kříže, tak mluví v podstatě o sebezapírání, o sebeovládání. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukáš 9. kapitola, 23. verš. Je nemožné následovat Pána Ježíše, aniž bychom ve svém životě vytrvale a soustavně nevěnovali pozornost této oblasti, oblasti sebeovládání. A je to něco, co proniká prostě do oblastí našich životů, do každého z našeho života a do každé oblasti v našem životě. A já chci vypíchnout, nebo chci zmínit jenom takové tři oblasti, takové hlavní oblasti, kde se nemůžeme vyhnout tomu, aniž bychom opravdu byli pevní v sebeovládání. Citovali jsme už, nebo zmínil jsem Genesis o tom, jak Pán Bůh stvořil stromoví, jak to vypadalo, že to bylo lákavé pro oči, že to bylo dobré. A i z tohohle textu v tom případě ale není pochyb, že Božím úmyslem je, aby jsme se těšili z fyzických věcí, že Božím úmyslem je, aby jsme se radovali i z věcí, které jsou kolem nás ve světě. Ale vy víte, že prvotním hříchem došlo k tomu, že všechny ty věci se prostě pokazily. Že to všecko se stalo nějak opačně, než to má jít. A z darů, které Pán Bůh stvořil pro mě a pro tebe, aby jsme si je užívali, aby jsme z nich měli požitek a užitek, z těch darů se najednou stalo něco, co nás ovládá. A apoštol Pavel o tom jasně mluví v 1. Korintským, když říká, všecko je nám dovoleno. Ano, ale ničím se nenecháme zotročit. Takže ano, jsou to věci dobré, fyzické, jídlu, potěšení, ale nedám se tím zotročit. Takže pojďme na tu možná první věc, oblast v našem životě, kde je velice potřebné a kde musíme být velice důslední v tom, jestli vítězíme v tom sebeovládání či ne, a to je naše tělo. Nestřídmost a všechny věci, které jsou s tím spojené. A možná takovou první věc zmíním, když budeme mluvit o našem těle, tak je to, nemůžeme nemluvit o jídle a o pití. Běžná věc. Druhou věcí, na kterou bych se chtěl zastavit, která se týká našeho těla, je lenost. Asi taky trošku, každý máme určité zkušenosti ve svém životě. No a tou poslední je sexuální nemravnost, nečistota. Takže ta první věc, nestřídmost, výdle, pití, možná se zastavím u opilství. Možná jste teď v šoku, že na shromáždění starších mluvím o těchto věcech, ale víte, opilství je dost rozšířený hřích v dnešním světě. Ale vím, že i v životech křesťanů je to oblast, kde se v omezené možná míře, ale přesto tato věc vyskytuje a mnozí z křesťanů zápasí v této oblasti v nestřídmém pití alkoholu. A to je něco, kde pokud není tato oblast podřízena Duchu Svatému a jeho ovoci sebeovládání, tak to devastuje v podstatě celý život křesťana. A já říkám křesťana, protože to, že někdo zápasí s tímhle hříchem, neznamená, že ho to vylučuje z Boží milosti. Já ho jako křesťana vnímám stále, ale je otázka, jakým způsobem dokáže v této oblasti být poddaný Božímu duchu. Ale možná opilství není až tak zásadní problém mezi křesťany, i když tam je, to víme. Ale co takhle druhá oblast, taková nenápadná, šedá, a to je nestřídmost v jídle. Meinolf mi dneska usnívaně říká, že se musí hlídat, protože sedí se mnou u stolu a já budu mít slovo o sebeovládání, ale potom si šel přidat, já jsem si šel taky přidat. Ale víte, že o tom tady nemluvím, jestli si někdo přidá dobrou snídani nebo ne. Boží dar chuti se totiž, i ten boží dar chuti se často v té naší hříšné přirozenosti může vymknout kontrole. A může se stát a stává se, že i oblast takové denní potřeby, jako je jídlo, že taková oblast se může stát pro nás problémem a že nás může vést a možná vede ke hříchu. Boží slovo nám k tomu říká jasně tuto věc. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv děláte, dělejte všecko, aby to bylo k Boží slávě. Tečka. Pokud nejím a nepiju tak, že to přináší k Bohu slávu, to znamená, že vnímám, že to zarmucuje Božího ducha, že to zarmucuje moje okolí a mě samotného, protože Duch Svatý nás usvědčuje i v této oblasti možná, že není všecko tak, jak má být, tak je potřeba, aby jsme i do tohohle boje, intenzivního boje, sebeovládání v této oblasti vstoupili. A to co nejdřív. Bojím se, že často křesťan může prožít skoro celý svůj život a může v těchto těch oblastech víceméně vítězit a prohrávat, ale nikam ho to v podstatě nepoposouvá dál a to by bylo velice smutné. Takže oblast nebo ovoce Ducha Svatého sebeovládání právě v těchto oblastech je velice důležitá. Co lenost? Zase říkám, neznám vás osobně, nemůžu říct, jestli jak jste pilní, jak jste pracovití nebo nejste, ale tuším, že jste určitě. Myslím si, že většina z nás se nepovažuje za líné lidi. Oproti těm občanům na Krétě, o kterých píše Pavel, tam to bylo nějak, tam měli takovou zvláštní vizitku, tak věřím, že my se nepovažujeme za takovéto lidi, že my, každý z nás, pracujeme pilně ve svých zaměstnáních, já chodím do zaměstnání, asi vy chodíte všichni do zaměstnání, nebo většinou, pokud už nemáte zasloužený odpočinek, opravujeme a rekonstruujeme své domy, sekáme trávníky a leštíme auta svoje a já nevím, co všechno. Takže asi nemáme nějaký problém s nějakou hlubokou leností, ale víte, když přemýšlíme o této oblasti, chtěl bych upnout vaši pozornost na jeden text v Matoušově evangeliu v první kapitole a tam je napsáno Marek 1:35. A tam máme napsáno, nebo tam máme takovou zmínku, něco ze života našeho spasitele, když byl tady na zemi, a tam je napsáno. Časně ráno, ještě za tmy, vstal, vyšel ven, odešel na pusté místo a tam se modlil. Časně ráno, ještě za tmy, to muselo být hodně brzo. Tento text by nás asi sám o sobě už měl vyburcovat v té oblasti sebeovládání. Ale když budeme číst jiné texty, tak zjistíme, že toto je napsáno vlastně potom, kdy Pán Ježíš večer, znovu budu citovat, když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Celé město se shromáždilo před dveřmi, kde on pobýval. Takže představme si večer, kdy zapadlo slunce, všichni z toho města, určitě ne všichni, ale rozumíme tomu pojmu, tam přinášeli své nemocné, své všelijak zraněné. Pán Ježíš nikoho neodmítnul, všechny uzdravoval. Takže to byla vyčerpávající duchovní služba. Po takové vyčerpávající duchovní službě si myslím, že každý z nás si myslíme, že je dobré si potom odpočinout, že máme nárok. Tak pracovali jsme na Božím díle, sloužili jsme, tak teďka je i čas na odpočinek. Ano, samozřejmě, že je čas i na odpočinek, ale a já nemám nic proti vydatnému odpočinku, ale Pán Ježíš ještě než bylo světlo vstal po tomhle vyčerpávajícím večeru služby a odcházel na pusté místo, aby se modlil. Pro našeho spasitele byla přítomnost se svým otcem a to společenství tak významné, tak důležité, tak nutné, že prostě ten svůj zasloužený nárok po duchovní službě dal stranou. A nenárokoval si ho, i když by to každý pochopil, ale šel, aby byl se svým otcem. Myslím si, že to je něco, co, když necháme promýšlet, když si to necháme promyslet ve svých srdcích a ve svých hlavách, tak to k nám musí mluvit, že opravdu Jak to je s naší aktivitou, odpočinkem, leností ve vztahu k našemu Otci? Co je, co jaké má pořadí? A jestli jsme ochotní i častokrát ten zasloužený odpočinek na Božím díle, na duchovních věcech, tak jestli jsme ochotní ho obětovat pro to, aby jsme byli se svým Otcem. A ta třetí část, která se týká našeho těla, je oblast toho sexuálního sebeovládání. A to se týká těla i myšlenek samozřejmě. Už jsem zmínil Davida, ale v této souvislosti asi nemůžem úplně zapomenout na Samsona, který v této oblasti hodně selhával. Víte, není to tak dávno, kdy tato oblast vůbec nějakého sexuální nečistoty a potřeba sexuálního ovládání mezi křesťany nebyla asi až tak zásadním problémem, ale i ze své zkušenosti já musím říct, že dneska to je jinak. A dneska tomu tak žel je. Jsme uprostřed takzvané sexuální revoluce, už jste asi někdy slyšeli tenhle ten pojem, kde padají všechny mravní zásady, všechny věci, které patřily ještě kdysi do nějaké oblasti intimity, do něčeho, co je soukromé, co je uzavřené, o čem se nemluví, tak to je dneska prezentováno jako něco veřejného, dostupného, dokonce všem, bez rozdílu, děti, staří, mladí, všichni jsou vystaveni těmto útokům toho sexuální revoluce. A porce sexu a nevázanosti a dvojsmyslu a já nevím, čeho všeho se prostě valí na nás z hudebních rádií, z televizních reklam, z internetu, sociálních sítí, videoklipů, filmů. Tak to je. A znovu, když se chceme podívat na Boží normu pro tuto oblast, tak je jasná. Boží normou pro sexuální sebeovládání je absolutní zdrženlivost mimo manželský vztah. V Židům čteme, manželství ať mají všichni v úctě, manželé ať jsou si věrni, protože neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Křesťané se musí, přestože žijeme v takové době, v jaké žijeme, tak se musí umět s Boží pomocí ovládat v těchto oblastech. A nejenom v oblastech nějaké sexuální už přímo aktivity, mimo manželství samozřejmě, ale i v oblasti nečistých myšlenek, různých smyslných pohledů, dvojsmyslných řečí. Víte, není potřeba mluvit o tom, co Pán Ježíš mluvil o smyslných pohledech. Všichni moc dobře známe to slovo, jak se Pán Ježíš a Bůh sám staví k těmto věcem. Ale dvojsmyslné řeči, to může být možná problém. Někdy to je třeba jen tak na hraně. Já se bojím, že někdy to je za hranou, když poslouchám, jak se dokážeme bavit uvolněně. Takže oblast sebeovládání nebo ta nutnost sebeovládání v této oblasti je opravdu nutná. A znovu, přál bych si, aby jsme to tak nějak udělali takovou revizi každý sám sobě ve svých myšlenkách, ve svých srdcích. Co často dívání se na různé třeba filmy nebo čtení různých knih, které nejsou křesťanské. Všecko je plné prostě těch útoků, těch nečistých sexuálních věcí. A my v tyhle ty oblasti musíme obzvlášť obstát, musíme obzvlášť udržet tu svoji stezku čistou. Víte, o Jobovi nám Boží slovo mluví, že to byl spravedlivý muž. A představte si, že Job řekl tuto věc. Se svýma očima jsem uzavřel smlouvu. Jak bych se mohl dívat za panou? Víte, jestli pokládal Job ve své době nutné, za nutné udělat takovéto rozhodnutí v této oblasti, tak oč víc je nutné, aby jsme tato rozhodnutí a tento postoj měli my v oblasti dnešní. V dnešní oblasti, kdy, jak říkám, se bez dvojsmyslných a různých sexuálních obrazů neobejde už dneska ani reklama na cement nebo na sekačku na trávu. To člověk až zasne, kam se všude dá vecpat tato věc k druhé věci. Absolutně to k sobě nejde, ale je to tam. A asi to člověk potřebuje, zřejmě někdo usoudil, aby si to koupil. Druhou oblastí, která je s tím samozřejmě, a je, ono je to všechno úzce provázané, je samotná naše mysl. Protože apoštol Pavel, když píše do Filip, tak on píše bratři. Takže je to pro nás, sestry, samozřejmě. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé a čestné, spravedlivé a čisté, co je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Takže sebeovládání v oblasti myšlení je tedy něco víc, než jenom za každou cenu vymazat nečisté myšlenky, potlačit je. Tam jde ještě o to, samozřejmě, to tam patří, bránit se tomu, vytlačit je ze svých myslích, ale zahrnuje taky v sobě soustředit a zaměřit naši mysl na to, co je dobré a co se líbí Bohu. A to je jednoduchý duchovní princip, který určitě znáte. Když někde něco dáme pryč, tak tam vznikne prázdné místo. Ale to tam nesmí zůstat, to prázdné. Místo toho tam musí přijít něco jiného. Protože pokud zůstane prázdné místo po něčem zlém, tak to možná na první chvíli vypadá dobře. Tak jsem to vyhrál. Zvládnul jsem to, zbavil jsem se toho. Ale pokud místo toho nepřijde to, co tam být má, tak je jenom otázka času, kdy to zle se tam postupně vrátí. A o tom apoštol Pavel mluví. Co se považuje za ctnost, co má dobrou pověst, co je hodné lásky a co sklízí pochvalu, to je nutné, aby bylo v našich myšlenkách. A proto buďme důslední, buďme nekompromisní v tom, co vidíme, buďme nekompromisní v tom, co čteme a co posloucháme. Velice důležitá věc. Měli bychom se toho všeho vyvarovat. A apoštol Pavel píše v obou svých listech Timoteovi o tom, že boj s takovýmito věcmi se vyhrává, víte jak? Že se před ním utíká. Že se před tím prchá. Protože Timoteus byl velmi zbožný mladý vůdce, o tom není pochyb, ale nebyl žádná výjimka v tom, když šlo o potřebu sebeovládání. A proto Pavel, proto i v žalmu čteme, kéž se ti líbí řeč mých úst, kéž se ti líbí to, o čem přemýšlím nebo rozjímám ve svém srdci. Víte, ta oblast našich myšlenek je ještě v jedné věci hodně nebezpečná. A to je to, že není vidět. Vy mě nemůžete a nedokážete posoudit, co mám v hlavě. A já můžu mluvit i tady z toho místa a vypadat, jak chci. A myslím si, že docela lehce jsem schopný vás obalamutit. My jsme v tom dobří, každý z nás. Ale to, co je v našich myšlenkách, tak to vidí Bůh. Tam neobalamutíme, tam nezměníme nic. A proto mysleme na to, že věci, které nevidí můj bratr a můj bližní, ale vidí náš Stvořitel. A o to víc, kéž by nás to vedlo do bázně, do strachu, do hrůzy z toho, že on to ví, že on vidí, co se odehrává v našich myšlenkách. Ten můj bližní, ten vidí jenom úsměv na tváři, ale to, co je v té hlavě, to vidí náš Stvořitel. Takže oč víc musíme Pána Boha prosit, aby i v této oblasti našich myšlenek nám byl milostivý a dal nám sílu ovládat tyto věci. Víte, když jsme mluvili o Kainovi a následku neovládnutí jeho hněvu, následku jeho vzteku, který vlastně skončil až vraždou, tak on, pokud my nebudeme mít toto ovoce sebeovládání, tak, jak už jsem řekl před chvílí, na první pohled se můžeme jevit v podstatě v pořádku, protože i Kain měl neovladatelný hněv. Pán Bůh to na něm poznal. On ho viděl, on viděl do jeho hlavy. Na Kainovi se to projevilo i tak, že tam máme zmínku, že jeho tvář zesinala nebo zbledla, nebo prostě tam máme tu zmínku, že je to na něm vidět, co se děje v jeho hlavě, ale Abel zřejmě nic netušil. Zřejmě nic netušili rodiče, Adam ani Eva. To, co se děje u Kaina v srdci, jak to tam vře. A musíme si dát velký pozor na to, aby jsme nebyli jsme citliví v tom, aby nebylo na povrchu na nás nic vidět a přitom v našich srdcích to může vřít. Může tam vřít prostě hněv, nebo naopak zatrpkost, sebelítost. Je to všecko velice citlivé téma, o kterém víme my a náš Bůh. A víte, často někdy řešíme tyhle ty věci tak, jako že to svedeme, no tak on už je takovej, to prostě, to je povaha. Ale není to povaha. Je to něco, v čem prohráváme ten náš boj při sebeovládání. A pokud by to tak bylo, že to budeme prohrávat, tak to ukazuje jenom na jednu věc, že na trůnu našeho života, v našem srdci, prostě není Bůh. Není jeho duch, ale je tam naše já, je tam naše tělo. Takže v zápase o sebe, ovládání, si musíme uvědomit to, že je to prostě proces. Není to něco, co večer půjdeme spát, pomodlíme se, že potřebujeme mít ovoce sebeovládání a ráno se zbouzíme a máme ho. Když by to tak bylo, není to tak. Není to tak u mnoha dalších věcech nebo darech, o kterých budeme mluvit ještě. A u sebeovládání je to tak zrovna. Je to proces, ve kterém rosteme a rosteme tak rychle, jak jsme ochotní se podřizovat Boží vůli. A víte, ta oblast toho sebeovládání asi je u každého jiná. Někdo, jak tady sedíte, možná máte problém s tím sebeovládáním svého těla, své tělesnosti. Možná někdo máte problém a zápasíte se svojí duchovní pýchou. Někdo zápasíte s nečistými myšlenkami. Někdo se poddává sebelítosti. To jsou všechno oblasti, kde zoufale potřebujeme opravdu, aby jsme dokázali mít toto ovoce. A to, co je naprosto nezbytné, aby jsme dokázali vítězit v této oblasti, je to, aby jsme znali, jaký pohled na to má sám Bůh a Boží slovo. Jak se Pán Bůh a jaká jsou Boží měřítka na oblast našeho těla, na oblast našich myšlenek, na oblast našich pocitů, tak, jak jsou zjeveny v písmu. Víte, já jsem kdysi slyšel jednu takovou větu, která má hodně do sebe, a to je to, že buď tě bude Boží slovo zdržovat od hříchu, anebo tě hřích bude zdržovat od Božího slova. A to je velice důležitá věc. My musíme jít do Božího slova vždycky, i když přemýšlíme o všech těchto oblastech v souvislosti se sebeovládáním. My musíme se dívat na to, co říká, a já jsem některé věci zmínil, co říká Pán Bůh o tom, o čistotě našich očí, o čistotě našich slov, myšlenek, ale i o tom, kam mám chodit, kam chodit nemám, s kým se mám přátelit a s kým se nemám přátelit. Boží slovo nám na všecko dává odpověď. A my v těchto těch oblastech potřebujeme pomoc Božího slova. A i to tady, věřím, asi už zaznělo a ještě zazní mnohokrát, protože to je něco, čeho se musíme držet. A možná závěrem sebeovládání. Když Pavel mluvil o spravedlnosti, sebeovládání a budoucímu soudu, Felix se ulekl a řekl, tak pro dnešek můžeš jít. Až budu mít čas, zase si tě zavolám. Víte, ten Felix se strašně lekl slova sebeovládání. A já ho chápu, protože pro nás, pro lidi, sebeovládání je něco, co nám není přirozené. My naopak toužíme potom to všechno pustit a nedržet se na uzdě, nebýt nějak spoután, svázán, a já nevím, jaký všelijaký výrazy se k tomu dají najít, pokud to chceme vidět v negativním světle. Ale každý z nás, jak jsme tady, si musíme ujasnit jednu věc. Buď chceme skoncovat s věcmi, které nás neustále vrhají nazpátek, a chceme tam nastoupit tu cestu důsledného sebeovládání, anebo se rozhodneme dál si hýčkat každý ten svůj hřích. Je to jednoduché. Víc možností tam není. Ale to vězme, že Pán Bůh, náš Hospodin, chce v našich životech mít zalíbení. Že on nechce vidět naše životy jako takovou tu sinusovku. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Až dokud se nepřiblížíme ke smrti. Takže počátek sebeovládání je být ovládán Kristem. A víte, nejdřív já a ty musíme být ovládáni, aby jsme potom dokázali ovládat. Amen.
Amen. Tak otázka. Já teďko nevím, jestli to neuděláme potom najednou, ale můžeme, jo?
Tak můžeš...
Jenom krátce a potom se postavíme a zaspíváme si. Poprosím.
Kdyby nám bratr třeba řekl nějaký příběh, jako takhle,